Орос Албани улсын Санкт-Петербург хотын Рипини уран зэргийн академид хэсэг багш алж, саяханас их орондоо сууршин уран бүтээлээ төрөж байгаа авьяаслаг уран бүтээлч отгон төвдөнгийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр зориулсан Март 8 үзэсгэлэн гинээлт энэ сарын 2-ны өдөр Art Space 976 галерейд боллоо. Уран бүтээлч отгон төвдөн Монгол ах үе хөрөг болон түүхэн бүтээлүүдээр олонний танил болж байсан бол энэ удаагийн бүтээлүүд нь минимал шинжтэй босны сацуу, зөөлөн, тайвшрын мэдрэмжийг өгөх ажээ.